havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 13 oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Karimov Anqaradagi terakt munosabati bilan turk rasmiylariga ta'ziya izhor etdi. Rossilxoznadzor vakillari O'zbekistondan olib borilgan xol mevalarni yoqib yubordi. Yevropa Ittifoqi Belarusga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni vaqtincha bekor qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Anqaradagi terror xuruji munosabati bilan turk rasmiylariga ta'ziya izhor qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytining xabar qilishicha, 12 oktyabr kuni Turkiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nomidan hamdardlik kitobiga qayd kiritilgan. Mazkur kitob 10 oktyabr kuni Anqara shahrida sodir bo'lgan terror xuruji qurbonlari xotirasiga Turkiyada e'lon qilinmish 3 kunlik motam munosabati bilan ochilgandi. Turkiya poytaxtida shanba kuni amalga oshirilgan ikki portlash chog'ida 97 kishi halok bo'lgan, 500 dan ziyod odam tan jarohati olgan. O'zbek diplomatlari xabariga ko'ra, Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Namiq Yuner Prezident Islom Karimov nomidan Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on nomiga yo'llangan maktubdagi dalda va hamdardlik so'zlari uchun samimiy minnatdorchilik bildirgan. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati xodimlari Volgograd aeroportida O'zbekistondan olib kirilayotgan xurmo va BH mevalarini olib qo'ydi. Blacknote online nashrining xabar qilishicha, Rossilxoznadzor xodimlari O'zbekistondan olib kelingan qariyb 6 kg xurmo va BH'ni Rossiyaga olib kirish taqiqlangan mahsulot sifatida musodara qilganlar. Ekspertizadan so'ng bu mevalar yoqib yuborilgani aytilmoqda. Yakshanba kuni Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovi tanqidiy baholanganiga qaramay, Yevropa Ittifoqi Minskga nisbatan joriy etilmish sanksiyalarni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Fransiyaning Yevropa ishlari bo'yicha vaziri Garlem Dezir yanvar oyidan boshlab sanksiyalarni 4 oyga to'xtatish qarori eng shaffof va osoyishta yo'sinda o'tgan saylovdan keyin olinganini bildirdi. 12 oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburgda bo'lib o'tgan uchrashuvida chiqish qilarkan Dizir, agar ular ortga qadam tashlayotganiga guvoh bo'lsak, sanksiyalar istalgan mahal qayta tiklanishi mumkin deya qayd etdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Belarusda siyosiy mahbuslarning ozod etilishi kabi ijobiy o'zgarishlar sodir bo'layotganiga urg'u berdi. Ayni paytda Steinmeier bu saylovlar tabiiyki biz o'zimiz uchun belgilab olgan xalqaro standartlarga muvofiq emas deya qo'shimcha qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari 11 oktyabr kuni Belarusda o'tkazilgan prezident sayloviga tanqidiy baho bergan IHT kuzatuvchilariga ko'ra, mazkur saylovda Minsk rasmiylari tashviqot uchun teng shart-sharoitlarni ta'minlamagan, ovoz berish va berilgan ovozlarni sanash chog'ida qonun buzarliklarga yo'l qo'yilgan. Belarus Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko qariyb 83.5% ovoz bilan g'alaba qozongan. Kosovo politsiyasi radikal muxolifatchi Albin Kurtining ozod etilishini talab qilib 12 oktyabr kuni namoyishga chiqqan noroziliklarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, dushanba kuni hibsga olingan Kurtining qo'yib yuborilishini talab qilgan noroziliklar politsiyachilarni toshbo'ron qilganlar. O'z taqdirini o'zi belgilash radikal partiyasi liderlaridan biri bo'lgan Albin Kurti mahalliy parlamentning majlislar zalida 8 oktyabr kuni zaharli gaz qo'llagani uchun hibsga olingandi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, hodisa ortidan bir necha kishi tibbiy yordamga ehtiyoj sezgan. Deputat
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi,
radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab sizni taklif etamiz. Ozod fikr bildirishga, erkin gapirishga siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizda xorij masjidlariga o'zbek imomlarini yuborish radikalizmni kamaytira oladimi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Bu, demak, savolni kun tartibiga tushirayotgan asosiy ahvol vaziyat: Rossiyadan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining avvaliga Turkiya, undan so'ngra Suriya va Iroqdagi jihodga targ'ib etuvchi guruhlarga o'lja bo'layotgani va xavfsizlik kuchlarining ta'kidlashicha ular sonining oshib borayotganidir. Demak, xorij, birinchi galda aksar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'plangan Rossiyaga o'zbekistonlik imomlarni, O'zbekiston hukumati tomonidan rasman, demak, yuborilgan imomlarning kelishi ana shu radikalizmni kamaytirishga yordam beradimi, yo'qmi?
Mana mavzuni eshitdingiz. Xorij masjidlariga o'zbek imomlarni yuborish radikalizmni kamaytira oladimi degan mavzuni qo'yyapmiz. Men esa o'z navbatida boshqa narsani eslatmoqchiman. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsangiz, dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'laning. Yana bir marta Telegramdagi, demak, raqamimni aytaman. Bu raqam orqali hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni Telegramga bildirishingiz mumkin va dastur davomida eshitiramiz. Agar bunday, demak, sizdan shunday maktublar kelsa, demak, yozib oling: +42 0 724 740 755. Yana bir marta +42 0 724 740 755. Bu hozir studiyamizdagi to'g'ridan to'g'ri Telegram raqami. Tinglovchilar bilmasa, fursatdan foydalanib baribir bundan foydalanmoqchiman. Ozodlik radiosining Telegramda kanali bor. Telegram, demak, Telegram ilovasini ochib turib, Ozodlik deb qidirishga berasiz. Ozodlik topganingizdan keyin Ozodlikka kirib, plus join degan tugmachasi bor, shuni bosasiz. Har kuni, hozir uncha ko'p emas u foydalanuvchilar soni, misol 200 dan oshgan, lekin har kuni o'sha yerga men kundalik efirlarimizni tashab boryapman. Ya'ni Ozodlikni eshita olmayapman degan masala yo'q, tugadi endi bu narsa. Zamonaviy texnologiyalar davrida yashayapmiz, hammasini eshitish mumkin, problema yo'q. Telegram o'rnating mobil telefoningizga, Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. Har bir video, audiolarni hammasini o'sha yerga tashayapman. Agar xabarlarni qadamba qadam kuzatmoqchi bo'lsangiz, u holda yana bitta ma'lumot beraman. Qadamba qadam kuzatish uchun Ozod bot degan narsani qidirasiz. Ozod bot top turib, start degan tugmachasi bor. Start degan tugmachasini bosasiz, har kuni o'sha yerga, demak, eng muhim xabarlarni o'sha yerga tashlayapman. Tafsilotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik Telegramdagi Ozodlik kanaliga o'tasiz. Bir soatlik dasturi hammasini o'sha yerdan eshitishingiz mumkin. Mana gapirib turibman, kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Aytyapman, Telegram raqami bu, yozing deyapman. Yo'q, kimdir qo'ng'iroq qilishga harakat qilyapti.
Telegram reklamasi bo'ldimi endi?
Telegram reklamasi bepuldi. Yo'q, muhim narsa, Zamira opa. Endi zamonaviy davr. Endi radioni bormiz, qisqa to'lqinlarda bormiz. Demak, sun'iy yo'ldosh orqali bormiz. Saytimizga kirishingiz mumkin bir amallab, qanaqadir cheklovlarni agar aylanib o'tishni bilsangiz, bilmasangiz bizdan so'rang. Lekin eng oddiy narsa Telegram dasturini o'rnatasiz, 1 soat mazza qilib, eng zo'r sifatda arzimagan 10-11 megabaytlik fayl jo'nataman. Videolarni ham o'shga qo'yib boryapmiz. Nimaga bu imkoniyatdan foydalanishmayapti deb hayron qolyapman. Xolos.
Telegram orqali hozir Ozodlik onlaynda ham qatnashish mumkinmi?
Yo'q, Telegram orqali hoziroq, demak, qo'ng'iroq qilib, ya'ni Telegramga maktub tashlasangiz, maktub efirda o'qib beraman. Agar xohlasangiz, sizga qo'ng'iroq qilaman mana shu nomeringizga. Mana shunaqa.
Demak, Alisher hozir tilga olgan raqamlarga o'z telefon raqamingizni tashlasangiz, Ozodlik onlaynda qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Yana bir bor eslataman, xorij birinchi galda Rossiyadagi masjidlarga O'zbekistondan imomlar yuborilishi muhojirlar orasidagi diniy radikalizmni kamaytirishga yordam beradimi, yo'qmi? Bu xususdagi mulohazalaringizni kutamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Mana hozir ochiq, marhamat qilib qo'ng'iroq qilishga kirishing. Xorij birinchi galda O'zbekistondagi masjidlarga O'zbekistonlik imomlarning yuborilishi muhojirlar orasida ko'payib borayotgan diniy radikalizm, demak, tuyg'ularini kamaytira oladimi, yo'qmi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Dastlabki mehmonimiz Rossiyaning Sverdlovsk viloyati musulmonlari diniy idorasi markaziy muftiyati rahbari muftiy Abdulquddus Asharin. Demak, bu kishi kuni kecha O'zbekistondan aynan mana shu diniy radikalizm, islomiy ekstremizm g'oyalariga qarshi targ'ibot olib borish uchun Yekaterinburgga kelgan o'zbekistonlik imomlar guruhiga mezbonlik qildilar va ular bilan birgalikda, demak, qator uchrashuvlar o'tkazdilar. Bu haqda ozodlikning www.ozodlik.org saytida ham qisqacha xabar berdik. Demak, hozir Abduquldus akadan ana shu safar, undan ko'zlangan maqsadlar va qandaydir natijalarga erishilgan, erishilmagani haqida so'ramoqchiman. Assalomu alaykum. Здравствуйте, Abduquldus aka. Спасибо.
Алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые студии, уважаемые радиослушатели.
Абдулкудус ака, значит, у вас недавно, на днях были в гостях делегация узбекских имамов, да? По вашему приглашению, да, если я не ошиблась. Вот чем закончилась их вот эта поездка? Чему вы там добились, если можно так сказать? Пожалуйста, коротко об этом.
Ну, благодаря Аллаху, конечно, и что мне попалась в руки книга «ИГИЛ Смута», написанная Духовным управлением мусульман Республики Узбекистан. Очень замечательно, очень злободневная на сегодняшний день работа. Я думаю, что она еще не совсем оценена, этот труд еще не до конца оцененный, что богословы Республики Узбекистан постарались своевременно и издали такой труд. И к тому же на русском языке, что для наших как раз прихожан, что у нас прихожане в большинстве своем все-таки с Центральной Азии, со Средней Азии, с Центральной Азии. Это мигранты в основном, основной приток в Екатеринбурге. Ну, в области это у нас наши местные татары, башкиры. А в Екатеринбурге, я вот возьму, это у нас в основном Центральная Азия, что прихожане. И у нас как проповеди сейчас мы стараемся вести, ну, не только там на арабском, татарском, но и на русском языке, чтобы было всем понятно. понятно, потому что там на таджикском языке вести, то не все понимают. Либо на татарском, либо еще. Стараемся, чтобы были доходчивы.
Абдул-Худасаке, вот презентация этой книги. Я сейчас напоминаю своим слушателям, что это по-узбекски звучит «Ищит фитнасы», демак Узбекистанда чоп этилган «Ищит фитнас» китабыны. Россияда тақдимоты, рус тилидаги тақдимоты болып өткен. Как приняли эту книгу, эту презентацию ваши прохожане?
Как приняли нашу эту книгу узбекскую? Довольно-таки хорошо. И та партия книг, которая была привезена в Свердловскую область, буду честен, что у меня в управлении даже не осталось ни одной из тех, что они привозили. Они привозили, наверное, штук 100. Что мы возили там по 3, может, по 5 книг дарили максимум они туда, куда мы возили, где мы встречались, организовывали встречу с мусульманами. Мы не только с мусульманами делали встречу, мы и с органами государственной власти, мы даже с членами комиссии при главе администрации по межнациональным вопросам, при каждом муниципалитете, у нас в муниципальном образовании при главе есть такая комиссия, которая возглавляет непосредственно сам глава, либо его первый заместитель администрации. И им было это очень интересно, этот труд, что и довольно-таки неплохо оценен. Глава, например, Камышловского городского округа даже благодарственное письмо передал через имамов, через Ибрагима Хазрата, передал муфтию Усманхону Хазрату Алимову, муфтию Узбекистана, за то, что своевременно это, этот приезд, своевременно это совместная работа, потому что с их приездом, возможно, что-то у нас и оголилось, что-то вышло наружу, что мы раньше не видели. И это вот такая вот работа.
Абдул-Худасаке, более... извините, я вас перебиваю. Да. Вот недавно, по-моему, Патрушев сказал, что более 57 тысяч сайтов только на языках Центральноазиатских республик. Там как раз-таки ведет очень активная агитация, пропаганда, вот именно игильская. И многие центральноазиатские иммигранты попадают именно в сети вот этих пропагандистов ИГИЛа. Вот эта книга, как вы оцениваете, может как-то там повлиять на этот процесс? Вообще вот такие встречи, присутствие узбекских имамов, например, в мечетях России... Оно как-то...
Я думаю, только положительно. Почему? Потому что в этой книге все-таки ссылки идут на основы нашей религии, на религии ислама. Они ссылки идут на Коран, ниспосланный Аллахом Субхану Тааля, на сунну пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его благочестивых сподвижников. Там на сподвижника Али, раллиллаху анху, есть это ссылки и прочее, где он говорит о халифате. В этой книге эта книга, я говорю, еще не до конца оцененный труд. Это очень большой и очень объемный труд. Это научный труд. Это целый научный труд, и который доступен для простого читателя, для простого мумина, для простого прихожанина, даже малограмотно. Написан очень таким понятным языком этот труд.
Ну, вы сами, я так понял, вы тщательно ее прочитали, это правильно?
Я ее вперед прочитал, прежде чем обратиться к муфтию Хазрату Узбекистана, Усман Хазрату Алимову, прежде чем обратиться с просьбой, чтобы он к нам направил сюда богословов своих, я ее вперед прочитал.
Ясно. А вот говорят, что в этой книге не различается ИГИЛ от, допустим, Джабха Нусра. Вот как бы представляются все, кто воюет в Сирии, как бы все террористы и отступники от религии. Вы разделяете такое мнение?
Ну, я там такого вот впрямую я там не нашел. Это где вы там нашли такое? Просто
ну, мне вот сейчас, нету, сейчас вот слушатели такой вопрос задают. То есть вы это не увидели? Ну, ладно.
Там, Я там этого конкретно не нашел. Там написано именно по халифату, именно что если где-то там есть по радикализму, там есть даже вот что немножко сказано про Хизбут-Тахрир, и немножко сказано, вот есть сравнение, что вот ИГИЛ, что где-то порожден, кому-то из политиков это надо, так же, как в свою очередь Хизбут-Тахрир был порожден. Мы же знаем, что штаб-квартира Хизбут-Тахрира находилась в Лондоне.
Но никто не читает, да, эту книгу? То есть всего лишь, вы сказали, всего 100 книг принесли, это совсем ничего. То есть это просто раздать 100 человек, 100 прихожанам, это почти капля в море. Но вопрос такой.
Мы старались раздавать не прихожанам конкретно, мы старались раздавать домам Аллаха,
А, понятно. Мечетям, да?
В мечетях.
Ну, у нас, знаете, сейчас с чтением, особенно в мечетях, не очень хорошо обстоят дела. А почему вот в России не могли, что ли, вот российские имамы вот это объяснить, без узбекских коллег? То есть не могли, они не в состоянии контролировать своих прихожан и объяснять им, что ИГИЛ это плохо или так?
Можно сказать, что это пионеры в этом вопросе. Когда... Нет, мы же потом... Перед приездом мы с кафедрой теологии совместно наш муфтият издали книжечку, брошюру как руководство для имамов и для государственных служащих. Я бы назвали ее ИГИЛ. Это не ислам. Мы назвали такую, мы ее тоже презентовали, пока были наши узбекские коллеги здесь. Мы ее в Горном университете в Екатеринбурге презентовали, эту книгу, и раздали. У нас тоже тираж был небольшой, 3000, и вот пока были у нас наши гости, мы и наша книга вся у нас разошлась.
Ну, спасибо, Абдул-Худдусаке, вам огромное за ваше время, за ваше участие в нашей программе. Озатлиги онлайн, демек, без билан сухбатта Абдул-Худдус Ашарин, Свердлов вилояти, мусульман Dini idorasi markaziy muftiyati rahbari, demak muftiy Abdulqodir aka bo'ldi. U kishining aytganlaridek, mana yaqinda O'zbekiston musulmonlari idorasining bir guruhi Sverdlovsk viloyatida safarda bo'lib, IShID fitnasi nomli kitob targ'ibotini o'tkazishgan. Bu ham demak O'zbekiston hukumati tomonidan o'sha Rossiyadagi har xil IShIDga, boshqa jihodiy guruhlarga moyillik oldini olishga qaratilgan chora tadbirlardan bo'lishi mumkin. Adashmasam biz bilan suhbatda endi Moskvadan Markaziy Osiyodagi o'sha inson huquqlari muammosi bilan, muhojirlar muammosi bilan shug'ullanib kelayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Assalomu alaykum Bahrom aka.
Va alaykum assalom.
Mana shunaqangi O'zbekiston musulmonlar idorasidan keladigan delegatsiyalar yoki bo'lmasam boshqa bir o'zbekistonlik imomni o'sha O'zbekiston hukumatiga qarata qilgan murojaati Rossiyadagi masjidlarga o'z demak imomlaringizni o'z ishongan imomlaringizni yuborib bu yerdagi demak muhojirlar orasida o'z tilida va'z o'tkazishini yo'lga qo'ying degan chaqiriqlari mana shu radikalizmni ayniqsa bizni muhojirlarimiz ayniqsa ishsiz qolayotgan iqtisodiy jihatdan tang holida qolayotgan muhojirlarimizni radikal yo'ldan qaytarishga yordam beradimi?
Bismillahir rahmanir rahim. Avvalambor shuni aytish kerakki, radikalizmga, islomda radikalizm tushunchasi yo'q. Umuman islomda u rad etilgan narsa asli. Hozirgi kunda agar musulmonlarni faqat radikalizmga moyil deb muftiyat, O'zbekiston muftiyati qarayotgan bo'lsa, bu xato qiladi bir.
Uzr Bahrom aka, bu muftiyat moyil deb aytmayapti, faktlar gapiryapti. Masalan, O'zbekistondan borayotgan va IShIDga, birgina IShIDga qo'shilganlar soni 3000gacha deb taxmin etiladi. Demakki, bunaqangi moyillik amalda mavjud.
Albatta. Albatta bu bor va bo'ladi, buni to'xtatish qiyin.
Nega qiyin?
17-18 yil oldin O'zbekiston hukumati San Xizmat-Tahrir deb ularni tirnog'ini sug'urib, tishlarini egovlab, oyoqlarini farmalashdan bu muftiyat O'zbekiston prezidentin Islom Karimovni siyosatiga hech bo'lmaganda ma'qul qilmasdan to'xtatishga harakat qilganda bugun Sverdlovskiga kelib yurmasdi. Bugun IShID paydo bo'lmasdi. IShID endi bu tuzilgan. Albatta bu musulmonlarni ichiga tushgan bir zahar bu. Biz IShIDni hech qachon qo'llab quvvatlamaymiz. IShID bu bir musulmonlarga qarshi qilingan. Ya'ni o'sha asta sekin.
Nima deganiga qo'shilasiz demak, IŞİD fitnasi deganligi.
IŞİD fitnasi bor. Endi IŞİD fitnasi bahonasida O'zbekiston hukumatiga qarshi chiqmaslikni bular ravo ko'rish maqsadida kelib xalqni muftiyat asli muftiyat. Bugungi Karimovning muftiyati xalqning muftiyati bor.
Kim xalqning muftiyati? Kim?
Men bor, boshqa odam, juda ko'p odamlar. Muftiyat bu obligatorni boshiga sallani taqib Karimovning yoniga o'tiradigan muftiyat hisoblanmaydi. Xalqni ichida xalq bilan nafas olib, xalqni dardi bilan yashaydigan odam muftiy. U xalqni og'rig'ini eshitadigan, u xalqqa yo'l ko'rsatadigan odam muftiy bo'ladi. Xalqni faqat bu O'zbekiston hukumatiga moyil qilishmasdi, ertaga Xitoyga ham boradi bular, Yaponiyaga ham boradi, qayerga, Koreyaga ham borayotgan.
Xo'p, Bahrom aka, mana shu qarang, haqiqatda bugun O'zbekistondan Rossiyaga kelib ishlayotgan, na diniy, na dunyoviy bilim darajasi bir yaxshi bo'lmagan millionlab vatandoshlar bor hozir va ular rostdan ham masalan e'tiqod yo'lida adashib, turli yo'llarga bir yomon niyatsiz, nima deydi, bir kirib qolgan bo'lishi mumkin. Shunday odamlarga bir yo'l ko'rsatadigan, xususan o'z tilida yo'l ko'rsatadigan odamlarga ehtiyoj bor-ku.
Bor.
Ular qayerdan keladi? Masalan, O'zbekiston Buxoroda Mirarab madrasasi butun dunyoga mashhur, eng yaxshi islom ulamolarini yetishtirgan dargohlardan bittasi. O'sha yerdan hali ham kelayotgan odamlar bor. Shular kelib, masalan, masjidlarda vaz qilsa, uchrashuvlar o'tkazsa, balki mingtadan bittasiga ham bo'lsa ham to'g'ri yo'lni topishda yordam berar.
Bor edi. Bor edi undaqa odamlar bor, ko'pisi yo'qoldi. Mana Abduvali Qori Karimov o'g'irladi uni, Karimovni kechirasiz, endi bu haqorat emas, Karimovni o'sha malaylari o'g'irlab o'sha odam. Unga o'xshagan bir nechta imomlar hammasi ketdi, faqat o'sha oqsaroyiga o'sha qora niyati bor prezidentga xizmat qiladigan bir oy, ular xudo xohlasa u xalq ularga quloq solmaydi.
Demak, ularni olib kelgandan foyda yo'q-a sizni nazaringizda. Unda kimga xalq quloq soladi? Kim ularga hozir oq qorani ko'rsatishi mumkin? Mana shu IŞİD fitna ekanligini.
Kechirasiz-ku. Men o'z uchrashayotganim yo'q, muftiy bir kelib ketgan bo'lsa, men kunida yo'q deganda 50-60 odam bilan, agar haftani o'rtalarida 150-200 odam musulmon bilan ko'rishib maslahat so'raydi bizdan.
Xo'p, nima deysiz, mana men IŞİD'ga ketmoqchiman, bu jihod ekan, musulmon uchun farz ekan desa, nima deb yo'l ko'rsatyapsiz mana siz?
Men IŞİD'ni bu Karimovga o'xshagan haqiqiy bizani millatimizni islom ummatini dushmanlari tuzgan deyman. Unga hatto dalillar keltiramiz. Ya'ni dalillar bor. Dalillar qayerdan olinadi? Qur'ondan, hadisdan, ijmo, qiyos. To'rtta narsada biron, mana shu to'rtta narsa, to'rtta faktor, to'rtta holatga egilni qilayotgan birontasi to'g'ri emasligini ko'rsatib beramiz.
Bahrom aka, mana aytyapsizki, bular kelgan odamlarni, ya'ni gapi o'tmaydi deyapsiz, to'g'rimi? O'zbekistondan kelgan imomlarni gapi o'tmaydi deyapsiz, ya'ni qisqa qilib aytganda.
Ishonch yo'q demoqchisiz.
Ularni gapi o'tardi, hozir emas.
Ya'ni 17 yil oldin o'tardi. Mana lekin shu yil, shuncha yil davomida siz deylik, aynan mana shu qatag'onlar haqida gapirib kelgan. Sizning gapingiz o'tadimi yoki sizga o'xshaganlarni kimi gapi o'tgan bo'lar edi? Mana hozir Rossiyaga kelgan odam Odilxon o'sha Shayx Zayniddin masjididan, ya'ni Toshkentdagi. U ham ancha tanilgan, ya'ni Toshkentda ancha tanilgan imom. Shuni gapi qolib, ya'ni kimi gapini yana eshitishi mumkin deb o'ylaysiz?
Xalqni ichida hozir muftidan gap ketyapti, xalqni ichida bu xalqni o'zini muftilari bor. Ajoyib odamlari bor.
Kim konkretni gapiringda?
Nimaga ularni aytmaymiz? Ertaga hukumat, O'zbekiston hukumati kelib ularni endi bu yerga yana hozir bilasizmi? Mana bugun shu kungi kunda necha odam qamaldi? Hozir 11 kishi qamaldi.
Xo'p, Bahrom aka, o'sha Toshkentdan keladigan imom ham agar imom bo'ladigan bo'lsa, keltiradigan dalillarini islomga, Qur'onga asosli, to'g'rimi? Uni gapi bilan sizning gapingiz juda jiddiy teologik jihatdan farq qilmasligi kerak-ku. Nimaga unga quloq solmaydi?
jabhati nusraga bor demaymiz, lekin IŞİD'ga borma deb dalil keltiramiz. Manki bu musulmon sifatida aytishim kerak. Lekin inson huquqlari masalasida man avvalambor to'g'ri, mana butun radio, butun dunyo eshitadi, buni o'zbeklar hammasi eshitadi, buni yolg'on emas, hammasi to'g'ri deb qabul qiladi, chunki voqea shunaqa ahvol. Mana aytaman doim. Hozirgi kunda bizni asosiy bu IŞİD'ga borib musulmonlar, O'zbekiston musulmonlari borib qo'shilish emas. Asosan O'zbekiston xalqini hozir shu yerda oyoqqa mahkam turg'izib, tushunib, asli islomdan bilim olib, ana keyin O'zbekistonda borib o'sha O'zbekistonda o'zgarishni qilish kerak. Haqiqiy bizani muammomiz IŞİD'ga borish yoki bormaslik emas. O'zbekistonga qayta borib, mana shu
siyosiy
yo'q, haqiqiy o'sha zolimga sen zolimsan deb ko'chaga chiqib bitta rezultat bilan ish qilinadigan ishni qilishimiz kerak.
Rahmat sizga Bahrom aka. Demak, bu Ozodlik onlayn xorij birinchi galda Rossiyadagi masjidlarga O'zbekistonlik imomlarning kelishi diniy radikalizmni kamaytirishga yordam beradimi, yo'qmi degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Akram deb tanishtiribdilar. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat, siz nima fikrdasiz bu masalada?
Bozi Bahrom aka aytgan gaplarga qo'shilaman. Hech qanday O'zbekistondan kelayotgan imomlarni bu yerga kelib, Rossiyaga kelib ish olib borishi menimcha uncha qanchalik darajada foyda beradi, lekin foyda bermasligi ko'pincha men o'ylayman, foyda bermaydi.
Nima uchun? Ishonch yo'qmi o'sha imomlarga? Nima uchun?
Chunki mana o'zingizni ozodlikda ham ko'pincha eshitganman, ozodlik ham mana qilganda, masalan juma ma'ruzalarida nima deydi deb savol javob qilgansizlar, boya juma ma'ruzaga bo'lgan O'zbekistondagi fuqarolardan so'raganingizda, shu Karimni ulug'laydi, Karimni bir O'zbekiston yaxshi bo'lsa boshqa ramkadan yog'ida chiqmaydi, boshqa narsa demaydi, shuning uchun qiziqmaymiz. O'sha kelayotgan imomlar ham shu O'zbekiston ramkasidan chiqmaydigan imomlarda, ortiqcha gapni gapiraveraman. Yo'q, birinchidan. Ikkinchidan, boya hozir ozgina tegishtirib ketdi Bahrom aka. Bu Qur'on bu ilohiy kitob. Qur'onda shunday savollar borki, o'shani savollarga javob berishni xohlamaydi va ko'pincha savol javob bera olmaydi imomlar.
Endi mana Akram aka, siz Rossiyadamisiz hozir?
Yo'q, Amerikadaman.
Amerikadasiz. Masjidga borasizmi?
Ha?
Agar o'sha borgan masjidingizga o'zbek tilida vas qiladigan birorta imom kelsa, borasizmi yoki aksincha o'sha masjiddan ketib borasizmi keyin?
Yo, masalan, bizlar masjidga boshqa shtatlardan, boshqa joylardan imomlar kelsa, masalan, Pokistondan, boshqa joydan kelsa, bor suhbat qilamiz. O'sha yerlarda
nima xohlaysizlar masalan imomdan? Qanaqa gap eshitish? Nimani istaysizlar? Imom roli nima?
Masalan o'sha siyosat to'g'risida masalan javob bering. Masalan, IŞİD to'g'ri qilyaptimi? Yo Suriyadagilar haqqini to'g'ri qilyaptimi? Yo'qmi deb o'shanda savollarga bir xillari kuchi yetadi, bir xillari kuchi yetmaydi. Bunga deydi, javob bera olmayman. Lekin O'zbekistondan kelgan imomlar javob bera olmaydi. Berishdi, qo'rqadi. O'zbeklar umuman mashq qo'rqadi.
Amerikada imom bormi? Sizning hurmatingizga, sizning ishonchingizga sazovor bo'lgan birorta O'zbekistonlik imom bormi? Shu aytsa, masalan shuni gapiga shifonsa o'ylab ko'ring.
Ha, masalan hozir mana imomlarni aytayapti, mana Bahrom aka aytdi. Xalqni masalan Abdubali qoriga o'xshagan, Obid qoriga o'xshagan, mana Rashid qorini masalan hamma hurmat qiladi. Hamma hurmat qiladi o'zbeklar. Masalan, o'zbekistonlikmi, Qirg'iziston, Tojikiston o'zbeklar hurmat qiladi Rashid Qor. Chunki u har doim haqiqatni aytib kelgan. Xalqni ko'nglini olgan. O'shalar kelsa, masalan, Obid Qor Rossiyaga borsa, masalan, hamma jon qulog'idan eshitadi. Işte. Mana Rashid Qorni ham masalan, mana chiqib qo'ydi, haqiqatni va to'g'risini aytib ana qilgan. Hech qachon IŞİD'ga boringlar degan joyi yo'q edi Rashid Qorni. O'sha Rashid Qorni olib kelsa, o'sha tushuntirib bersa, o'sha qalbidan, ko'nglidan joy olgan imomlar kelib aytsa, o'zbeklar eshitadi. U mana O'zbekistonda ramkasida chiqmaydigan boyagidagi qorilarni eshitmaydi.
Oxirgi savolim, mana shu radikalizmni xususan o'sha diniy dunyoviy bilimi hamin qadar bo'lgan muhojirlar o'rtasida radikalizmni kamaytirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Radikalizmni kamaytirish uchun oldin ham aytganman, ozodlikda dinni erkin qo'yish kerak, olimlarni erkin qo'yish kerak. Haqiqatda to'g'risini masalan Tavba surasida jihod haqida aytganlar, Alloh nima degan, Muhammad alayhissalom nima degan gaplarni odamlarga to'g'ri tushuntirish kerak, uni yashirmaslik kerak. Aga yashirsam ham battar odamlar qiziqadi. Battar o'shanda qo'yda o'sha yoma yo'lga kirib ketadi.
Rahmat sizga.
Shuni haqiqat deb to'g'risini aytish kerak.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn manzillarimiz ochiq. Siz ham qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shvetsiyadagi o'zbek imomi Muhammad Solih Abutov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhammad Solih, siz nima deysiz? Bugungi savolimiz yuzasidan.
Men faqat aytmoqchi bo'lganim, bugungi davlatlar, mana shu mustabit rejimlar undan oldin ham mana sovet davrida bo'lgani kabi dinni manipulyatsiya qilyapti, o'zini foydasiga ishlatayapti, o'zini siyosatini oqlashga ishlatayapti.
A butun biz asrlar davomida shunday bo'lib kelmaganmi o'zi? Hamma faqat islom emas, boshqa dinlar ham.
U ham to'g'ri gap, lekin shunday bo'lmasligi kerak. Din u yo bu rejimga xizmat qilmasligi kerak. O'zbek imomlari Karimov siyosatini oqlashga harakat qiladi. Va shu yo'lda har xil o'zlaricha fatvo beradi. Lekin bu bilan ular ham o'zlari diniy nuqtai nazardan xato qiladi va yana o'z qadr-qimmatini, o'zlarining hurmatini yo'qotadi xalq ichida.
Xo'p, mana Muhammad Solih, siz mana imomsiz. Imomlik qilgansiz, ayting menga, bugun O'zbekistonda chiqqan va bugun hozir Rossiyadagi muhojirlar orasida targ'ib qilinayotgan IShID fitnasida keltiriladigan o'sha diniy dalillar, nima deydi, argumentlar. Umuman siz hurmat qiladigan boshqa islomiy olimlar, o'sha adashmasam Misrda kim edi u kishining otlari, shayx
Qarzoviyni
aytmoqchiman. Ha, u kishi keltiradigan dalillardan nimasi bilan farq qiladi? Nima uchun bu odam aytadigan gapga ishonishimiz kerak, unisiga ishonmasligimiz kerak? Zotan ikkalasi ham fitna deyapti.
Men hozir siz bilan gaplashgan haligi rossiyalik hazratning gaplarini eshitdim. Va tushundimki, u kishining o'zi ham hali o'sha o'zi aytmoqchi pioner ekanligini, u maqtayotgan kitob hech bir diniy nuqtai nazardan bir jiddiy kitob emas u, haligi o'zbekistonlik kimdir yozgan. Men uni
adashmasam Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatlik davrida boshlangan edi shunaqa kitob.
U odam ham ko'p narsa yozgan, uni yozganlarida ma'lum bir ma'noda bir taraflama bo'lsa ham, bir hujjat bo'lsa, qandaydir dalil bo'lsa, ana u kitobni yozgan odam haligi IShID fitnasini bir hech kim tanimaydigan bir odam, hozir ismi yo'q. Men o'sha kitobni o'qiganman, ma'lum bir joylarini. Ya'ni O'zbekistonda jiddiy bir mana shu dunyoda bo'layotgan mana xudkushlik voqeasi, bu yangilik bu. Bu islom tarixida bo'lmagan. Mana yaqinda paydo bo'lgan 20-30 yil ichida xudkushlik masalalari yoki bo'lmasam jihodiy guruhlarning g'oyalari jiddiy islomiy ilmiy nuqtai nazardan tadqiq qilinmaydi. O'zbek imomlari jiddiy bir dalil bilan bu narsalarni tadqiq qilmaydi. Ular faqat qora kuchlar, ko'ra olmaydiganlar, adashganlar, u bu degan safsatani gapiradi. Aslida u yerda g'oya bor. U yerda odamlarni o'ziga jalb qiladigan jozibali fikr, g'oya bor u yerda. Dalil bor, Qur'onda oyat, hadis bor. Shuning uchun odamlar boradi yoqqa.
Qarang, Muhammad Solih aka, savol beraman-da sizga, o'zingizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak. Mana ko'pchilik hozir demak mikrofonga chiqqanlar aynan Karimov imomi bo'lganliklari uchun ularni hech kim eshitmaydi deyilyapti. Lekin nahotki, ya'ni gapida haqiqat yo'q, umuman tan olinmaydi, ya'ni gapidagi haqiqatlar.
Yo'q, gap shundaki, ular nima deydi? Ya'ni o'sha yoqda qandaydir qora kuchlar bor. Ular juda yomon odamlar, hammaga dushman, dinga ham dushman, hammaga dushman, faqat ishi odam o'ldirish, kalla kesish. Ular odamlarni aldab o'ziga chaqiradi dedi. Bunday emas. Bu umuman bir noto'g'ri tushuncha bu. Yerda ham shu sizga menga o'xshagan odamlar, ular Qur'ondagi u yo bu oyat yo u yo bu hadisga suyanib shuni chaqiradi. Va boshqa odamlarda ixtiyor bo'ladi o'ylab ko'rishga. Uni chaqirig'i bilan boshqa birovni chaqiradi.
Endi Muhammad Solih aka, mana biz deylik Chexiya masjidiga boramiz, boshqa joylardan eshitamiz. Oddiy mana masjidga boradigan oddiy dindorlar, ular misol reaksion odamlar emas. Ular masjidga kelib, namozini o'qib, borib ishini qilmoqchi bo'lgan odamlar. Ularga misol u yerda imom o'zbek, O'zbekistondan bo'lsa, undan ham yaxshi deyishadi ba'zilar, hattoki o'zbekcha o'zbekcha vaz o'qiydi, umuman hammasi o'zbekcha bo'ladi, yaxshi deyishadi. Boshqa tomondan mana O'zbekistondagi imomlarning hurmati yo'q deyapsiz. Lekin bu ham rost emas, chunki O'zbekistonda shuncha musulmonlar bor, hammasi juma namozlariga borishadi, ko'pchiligi eshitishadi o'sha imomlarni. Qanaqadir O'zbekistondan jihodga ketayotgan odamlar oqimi unaqa katta emas, agar aholi nisbatida, musulmonlar nisbatida olinsa. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi hurmatini yo'qotgan, siz ta'birishchi hurmatini yo'qotgan imomlar ham ancha misol shunaqa
mehnat qilishyapti.
Ushlab qolish qobiliyatiga ega, ya'ni ekstremizmdan qaytarish imkoniyatiga ega, shunday emasmi? Yo boshqacha
emas. Unday emas. Nimaga? Masalan, jihodiy guruhlarga qarshi bo'lgan yo'nalishdagi boshqa guruhlar bor. Masalan, tablighchilar o'zining ichiga odamlarni jalb qiladida, o'zining doirasi, ta'sir doirasidagi odamlarni jihodga yubormaydi. Bu yerda o'zbek imomining ishi yo'q hech qanday. Hizbutlar masalan o'zining ta'sir doirasidagi odamlarni jihodga yubormaydi, chunki ular o'zlari jihodga qarshi bo'lgan bir yo'nalish. Ya'ni bu yerda o'zbek imomining ishi yo'q. Yoki bo'lmasa nurchi, yoki tablighchi, yoki hani har xil guruh bor, har xil toifa bor. Ana shu toifalar, suflar bor. Ko'p suf qilib yuradigan mazor parastlar bor.
Demak, siz aytganingizdan har bir diniy guruh o'zini, a'zosini o'zi qandaydir nazorat qilyapti. Oxirgi savolim Muhammad Solih. Mana masalan, siz erkin, demokratik Shvetsiyada yashaysiz. Imkoningiz bordir, ham moliyaviy, ham safar erkinligi jihatdan. Masalan, shu Rossiyadagi masjidlarga, o'sha o'zbek muhojirlari boradigan masjidlarga borib, o'zingiz vaz o'qishingiz mumkinmi masalan? Borib nima degan bo'lardingiz o'shalarga?
Men bir yerda vaz o'qishlikdan ko'ra mana shu bu masalani hal qilish yo'lini, mana shu narsani to'g'ri yo noto'g'riligini, mana shu ishitni to'g'rimi noto'g'rimi degan narsani, g'oyalari, fikri, manhaji, qilayotgan ishi islomga to'g'rimi noto'g'rimi degan masalani muhokama qilishni, doimiy suratda muhokama qilishni, alternativ fikrni ham olib kelib, unga qarshi fikrni ham olib kelib, mana shu ochiq muhokama qilib, ana shunda eshituvchi odamlar ikki tarafni ham argumentini eshitib fikr bildirsa, ya'ni o'zi xulosa qilsa, ana shunda to'g'ri yo'lni topadi deb o'ylayman.
Rahmat sizga Muhammad Solih. Bozotlik onlayn. Demak, xorij birinchi galda Rossiyadagi masjidlarga o'zbek imomlarini yuborish O'zbekistondan muhojirlar orasidagi diniy radikalizmni kamaytirishga yordam beradimi, yo'qmi? Suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher Ulug'bek deb tanishtiribdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Ulug'bek, siz nima fikrdasiz? Mana shunaqa siz boradigan, bilmadim siz tashqaridamisiz siz ham?
Ha, mana Moskvadaman.
Mana Moskvadagi masjidda o'zbekistonlik imom kelib, suhbatlashsa, savollarga javob bersa, o'sha jamoani yaxshimi, yomonmi?
Men hozir yuqoridagi bo'lgan gaplarga ko'pchiligiga qo'shilmayman, chunki Rossiyada hozir aynan asosan mana shu IShID nimasida borayotganlar, mana shu Rossiyada ishlaganlar, Rossiyada mana bu bo'lganlar, asosiy mana shular hozir IShIDga boryapti. Chunki bu yerda O'zbekiston, bu yerda Moskvada, Rossiyada, ya'ni bu yerda hech qanday dinni nazorati yo'q. Ular O'zbekistondan kelgan dinga hech qanday bir nimaga, ilmiy nimaga ega bo'lmagan nimalar bu yerdan, u yoqdan, bu yoqdan har xil joylardan kelgan odamlarga qo'shiladi, bir xil ayrim kvartiralarda birga turadi. O'shalar bilan namoz o'qiydi, birga nima har xil nimalar kitoblarda o'qiydi, har nima kunlari ular yig'iladigan joylari bor. O'shalarga ularga dars beradi. Ular diniy ma'lumoti bo'lmagan odamlar o'shalarning gapiga ishonardi. Chunki O'zbekistondan ular yiroqda O'zbekistondagi mana bu imomlar kelib Rossiyaga bu bir marta kelib ketgan bilan hech qanday hech narsa o'zgarmaydi.
Doimiy masalan masjidlarda o'zbek imomlari tayinlanishini istaysizmi?
Конечно, u hech qanday hech kimga ziyoni yo'q. U o'zbekistonlik bo'lsin, boshqa joylik bo'lsin, ular faqat diniy nima bilan ular nima qilinadi? Ular faqat Qur'ondan diniy bilim bilan odamlarga bilim, o'sha diniy bilimlarni yetkazadi. U hech qanday millati, dini, qaysi davlatdan bo'lishini hech qanday menimcha uni farqi yo'q. Agar O'zbekistondan bo'lsa, bu yerga kelganlar hammasi ham. Ular o'zi o'sha diniy yo'l bilan odamlar o'zlari tanlaydi qaysi joyga borishini.
Ulug'bek, masalan aytishadiki, mana O'zbekistondagi masjidlarda o'sha vaz qiladigan imomlari har bitta so'zi o'sha ma'ruzasini Milliy xavfsizlik xizmati tekshirib beradi, ularni tayinlash ham Milliy xavfsizlik tomonidan bo'ladi. Demak, Rossiya masjidlariga ham O'zbekistondan imom kelsa, demak bu Milliy xavfsizlik xizmatining xodimi keldi degan gap bo'ladi degan qo'rquvlar ham bor-da muhojirlar orasida. Siz nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu yerda misol uchun Rossiyadan Rossiyaga o'z imom bo'lgan taqdirda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimi keldi degani bilan Rossiyada O'zbekiston Milliy xizmati xodimlari hech qanday rol o'ynamaydi. Rossiyadagi masjidlarga faqat o'zbeklar bormaydi bu yerda. O'zbeklardan men o'zim qatnagan vaqtlarim juma kunlari boraman. O'zbeklardan kamchilik boradi bu yerda, juda kam. Aslida Tojikiston, Qirg'iziston,
to'g'ri,
ko'proq boradi. Dog'iston, Checheniston, o'shalardan ko'proq odamlar keladi.
Demak, siz qo'rqmaysiz, bu faktor siz uchun muhim emas.
Uni farqi yo'q, uni hech qanday men o'ylamayman-ki, uni farqi yo'q, chunki qaysi darajada qaysi biri agar o'shalarni lozim topsa, davlat o'sha yerdagi davlat xodimlar organlar tomonidan ilmiy darajasidan agar to'g'ri keladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, hech qanday uni hech kimga ziyoni ham tegmaydi, foydasi tegsa tegadi, uni ziyoni tegmaydi. Chunki hozir mana bu IShIDga ketayotganlar hammasi diniy bilimi yo'qlar. O'shalar hammasi IShIDga ketayotganlar, mana shu 100% bilaman, mana shu yerda hozir yurgan bolalar ham hammasi ko'pchiligi mana shu yerdan ketib Tojikistonga borib, o'sha yerdan chiqib ketganlar ular IShIDga. Tojikiston fuqarolarining ko'pchiligini bilaman, men o'zim O'zbekiston fuqarosiman.
Rahmat sizga Ulug'bek, qatnashib turing suhbatlarimizda. Alisher, aslida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, O'zbekiston o'sha diniy oliygohlarida o'qigan oliy ma'lumotli imomlarni Rossiyadagi asosiy qavmi O'zbekistonlik muhojirlar bo'lgan masjidlarga yuborish taklifini, adashmasam, Vladivostokdagi o'zbek diasporasi faoli, o'zi ham vaqtincha imomlik qilgan Damir Eshmuhammedov taklif bilan o'rtaga chiqqan edi bundan 2 yilcha oldin va o'tgan yili Ozodlik bilan suhbatda u kishi O'zbekiston hukumati bunaqa taklifimizni mensimadi, hatto biz bilan uchrashishni ham istamadi degan shaklda bir bayonot qilgan edilar. Bugungi suhbatimiz arafasida biz u kishini ham suhbat etib taklif qildik, ammo hozir Vladivostokda soat juda kech bo'lgani uchun suhbatimiz bir muddat oldin bo'lib o'tdi. U kishidan demak bunday taklifni o'rtaga qo'ygan ehtiyoj va O'zbekiston hukumatini bu taklifga munosabatini o'rgandik. Hozir suhbatni eshitaylik.
O'zbekistonda, Tojikistonda o'z bilasiz, o'zi diniy maktablarimiz juda kuchli, Hanafiy mazhabga asoslangan. Shuning uchun o'zimizda ham madrasalar bor, mahatlar bor, islomiy universitet bor. O'zimizda tajriba katta. Keyin bizdagi diniy arboblar, mana shu muftiylarimiz, imomlarimiz hammasi juda ko'p tajribali insonlar, ko'p hayotlarda ko'p narsani ko'rganlar din masalasida. Ya'ni oqimlarni boshqa keyin va dinga zid bo'lgan har xil guruhlarni ham juda yaxshi tushunishadi. Shuning uchun o'zimizda o'qigan imomlar bo'lsa Rossiyaga kelsa albatta ulardan yaxshi foyda bo'lardi menga, chunki har yangi oqimlar chiqyapti, har guruhlar chiqaryapti. Shunga qarshi toza sof islom bo'lsa albatta yoshlar adashmasdi. Ularga e'tibor berib, quloq solib to'g'ri yo'lga boshlash yengilroq bo'lardi, osonroq bo'lardi.
Mana siz taklif bergansiz, nimaga buni inobatga olishmadi yo qandaydir bir qiziqish ko'rsatildimi? Bu taklifni O'zbekiston tomoni qabul qilmadimi yoki aksincha Rossiya tarafimi? Shuni tushunmayapman.
Yo'q, o'zi endi nima deydi? Bu ikki taraflama bo'lish kerak. Misol, bitta odam taklif qilsa, ikkinchi odam qabul qilish kerak. Buni hozir misol O'zbekiston balki taklif qilayotgan bo'lishi mumkin, Rossiya qabul qilmayotgan bo'lishi mumkin. Chunki Rossiyada ham o'zini diniy arboblari bor, madrasalari bor, bularga ham yoqmasligi mumkin. Endi agar mana bunaqa qalin bir-biriga bir birlashlik bo'lsa edi, unda ularga ham misol mana o'zi bilan shayx o'tib ketdilar yaqinda, Muhammad Sodiq. O'sha odamni misol bu yerdagi muftiylar ham, bu yerdagi diniy kuchli olimlar ham uni ustoz deb bilardilar. U darajadagi boshqa inson yo'q hozir O'zbekistonda. Shuning uchun bu yerdagi imomlar, muftiylar aytadiki, ular bizga nimani o'rgatardi?
Demak, bu Vladivostokdagi o'zbek diasporasi faoli Damir Eshmuhammedov bilan suhbatimiz edi. Adashmasam, Damir aka 2 yil burun O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, Rossiyadagi asosiy qavm o'zbek muhojirlari bo'lgan masjidlarga O'zbekistondan imom yuborish, ularni moliyaviy ta'minotini ham o'z zimmasiga olishni so'ragan edi. Bugungi suhbatimizdan ayon bo'lishicha, hozirgacha bu taklifdan amaliy natija chiqmagan va O'zbekiston hukumati hozircha mana shunday bir marta ikki martalik imomlarni yuborishdan boshqa biror choralarga qo'l urmagan. Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatimizning so'nggi 10-chi daqiqasi boshlanyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Furqatbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat Furqatbek. Aha.
Bunga mavzu O'zbekistondan imomlar kelishi Rossiyaga.
Kerakmi shunaqa? Chaqirgan bo'lardingiz?
Yo'q, kerakmas, kerakmas. Foydasi bo'lmaydi, hech qanday foydasi bo'lmaydi. Chunki O'zbekistondan kelayotgan imomlar O'zbekistondagi tema o'sha Rossiyadan oshiqib chiqib gapira olmaydi-ku bu yoqda ham. Baribir shu o'sha bilan bir xil bo'lib qoladi. O'zbekistonda nimani ma'ruza qilyapti, bu yoqda nimani ma'ruza.
Bu siz siyosiy jihatini olib tashlang. Teologiya bor. Masalan, mana arab madrasasini ko'rgan bo'lishi mumkin. Yaxshi diniy bilimi bordir. O'sha teologiyadan kelib chiqib gapirishi mumkin-ku, siyosiy savollaringizga javob bermasligi mumkin.
Bu yoqda siyosiy savollarga javob beradigan imom kerak. Mabodo bu yerda din erkinligi bor, chunki O'zbekistonga qaraganda, masalan, Dog'iston, Chechen
Alo.
Ushlar mavzuda qisqa temada bular gapirayotgani bo'lsa, ular qo'yib ham qo'ymaydi bularni, to'g'ri?
Xo'p, menga qarang, siz ham Rossiyadasiz, a?
Ha?
Mana shu bizni muhojir yigitlarimizga kim imomlikka o'tib, kim ularni IShIDga yo Nusraga jihodchilikka jo'natyapti, deb o'ylaysiz?
Hech kim jo'natgan yo'q, ularni diniy ilmi kamligidan tez qiziqib xatolik bilan ketib qolyapti, ketgani ham bor-ku.
Xo'p, mana shularga hech bo'lmasam 100 tadan bittasiga shu imomlarni islomdan keltirib qiladigan nima deydi, maslahat yordam bermaydimi?
Imkoni yo'q. Qani mana Muhammad Sohib Obutov hozir gapirdim mana. Kelsin Rossiyaga qo'ymaydi uni. Masalan, Rashid Qori qani kelsin ishlasini shunaqa yuragida o'tib bor, to'g'ri haq gapni gapiradigan yuragida o'tib bor imomlarni bu yerga kelib qo'yib qo'ymaydi. Birinchidan davlat agar qo'yib qo'yganda shunda foydasi bo'lardi xalqqa.
Rahmat sizga.
Misol aynan shu haqda gaplashgan edik. Mana shu mavzu ko'tarilgan paytda balkim O'zbekiston hukumati xato qilayotgandir, balkim sal xarizmatik odamlarni yuborsa, balkim odamlar to'planar.
Anvar
Qorini, Anvar Qorini juda yaxshi ko'rishadi, agar balkim yuborsa. Balkim Xayrulla Hamidovni
99% ning gapiga javob berib o'ldirib qo'yadi agar u kelsa borib, ishonaman.
Nima bo'ladi?
O'ldirib qo'yadi deyapti, astag'firulloh. Ozodlik radiosi bu fikringizga qo'shilmaydi. Mana Xayrulla Hamidovchi misol, Xayrulla Hamidovga o'xshagan bolalar.
Eshitarmidingiz?
Xayrulla Hamidov vaqtida yuragida o'tib boradi, bir qamalib chiqib, bilmayman nima davlatchi nima bo'lib qoldi-da u yer.
Mana Muhammad Solih Obutov o'z xizmatlarini taklif qilyaptilar. Bunga nima deysiz?
U Alloh xohlasin undan u gavyoq aka u o'zi qandaydir Babir xalqqa foydasi tegdi.
Eshitilmay qoldi gaplaringiz.
Bosh akani borku, Alloh rozi bo'lsin. Alloh baraka berdi shu odamga bor.
Rahmat, rahmat. Bu Ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz
Rustambek.
Rustambek ekanlar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Rustambek gapiring. Masjidga o'zbek imomi keldi desa borasizmi yo qochasizmi?
Yo, birinchidan o'zbek imomini O'zbekiston nima uchun jo'natadi? Shu joydan savol bering.
Xo'p, o'zini
tajribasini O'zbekistondagi erishilgan ulkan yutuqlarni endi Rossiyaga ham yoyish kerak. Misol, O'zbekistonda yuksak masjidlarda farovonlik va hokazo, umuman hamma tekst ketyapti.
Kinoyasiz gapirsang.
Yo'q, to'g'ri aytyapman. Mana O'zbekistonda erishilgan yutuqlarni tatbiq etish uchun Rossiyaga mana.
Yo'q, men sizlar
ushlayman. Kapitalizmdan qaytarish uchun.
Yo, bu gapinglar bilan qo'shilaman. Endi bir boshqa tarafi bor-da, boshqa rakurs bilan qaralsa, O'zbekistonni nima uchun jo'natadi? Iminni shu o'zini, o'ziga O'zbekistonga qarshi odamlarni birinchidan bilib qo'yish uchun. Ikkinchidan, bu kevotgan imomlarni hammasi Zambirovning. Nima uchun?
Endi Rustambek, sizga savol. Hozirgacha bilmaydimi kimni nima ish qilib yurganini? Agar kerakli idoralar bilish kerak bo'lsa biladi. Xabaringiz bor, bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydiganlar uyiga borganida ularni maxsus bir so'rovnoma bilan savol javob qilishadi. Qayerga boryapsan, nima qilyapsan, qaysi masjidga boryapsan, qanaqa vaza eshityapsan? Nimani o'zgartiradi O'zbekistondan imom kelishi bu ma'noda?
Hech narsani o'zgartirmaydi.
Balkim sertifikat yozib berar u imom.
Ha, xavfsiz bu. Bemalol pasportini yangilab beringlar.
Man Odilxonni vazini eshitdim degan shu qo'l qo'yib berar balkim.
Yo yo betta boru nima ketyapti? Imomlarni bu yoqqa jo'natish boru, o'sha imomlarni misol uchun sinashdir. Bu diktator tuzumini bir qandodir sinashidir. Nima uchun? Chunki O'zbekistondan ketayotgan imom qaytib kelayotganda normalli bo'lib kelarmikin deb. Nimagaki u yerdan zambirvinni bo'lib kelmaydi imom. Imom nima degani? Imom yo'lboshchi degani. Imom haqiqat go'y.
Xo'p, mana millionlab odam yo deylik, minglab odam yo'lini yo'qotayotgan ekan, demak imomga ehtiyoj bor ekan.
Endi mamlaka narsada bu hozirgi vaqtda imomga ehtiyoj bo'ladi. Nimaga? O'zbekiston hukumati sistemasi, bu tuzumi imomlarni sinab, O'zbekiston ichidagi odamlarni zomb qiyofasiga olib kelishdir. Birinchidan, ikkinchidan u yerda nima imom demaydi, lekin O'zbekistonga qarshi birsa, bu ham qanaqadir siytadi, nima deki, eleydan o'tkazish birinchidan. Ikkinchidan, u yoqdagi odamlarni baribir o'zgartira olmaydi bu O'zbekistondan borayotgan imomlar.
Rustambek, oxirgi savolim, mana shu xavfli bir vaziyatga kirmadikmi? Agar haqiqatni O'zbekiston hukumati tomonidan yuborilgan imom aytsa, unga ishonilmaydi. Teskari qanaqadir avtoritetga ega bo'lgan, teskari imijga ega odam aytsa, unga ishoniladi. Bu hozir haqiqatni biroz qadrini tushirmayaptimi?
Yo, O'zbekistonda nimaga ketyapti? Bu gapingizga, bunday savolingizga bu javob beraman de hozirgi vaqtda. O'zbekiston nima xohlayapti? O'zbekiston xohlayapti
ketmasin de, oddiy ishga ketmasin, nusraga ketmasin, ishonli harakatga qo'shilmasin.
Yo, qarang, ishi
pulini topib, ishini qilib qaytib kelsin.
Ishi bu faqat soya hozirgi vaqtda. В основном, eng kerakli vaziyat nimada? Haqiqat nima uchun O'zbekiston uchun imomlar kerak emas, haqiqat go'y imomlar. Chunki hamma haqiqatni imomlar gapiraversa, bularni ishtoni yechilib qoladi, rezinkasi uzilib ketadi ishtonini.
Rahmat Rustambek, Ozodlik onlayn jonli suhbatimizning so'nggi daqiqalari endi biz bilan mana suhbatni sabr bilan eshitgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Umidbek,
labbay, eshitaman.
Mana shu siz ko'p uchrashasiz muhojirlar bilan. Umumiyatni kayfiyatini bir bizga endi xotima qilib bering. Mana shu imom kelsa yaxshi bo'ladi. Bizni O'zbekistonda kamroq so'roq javob qilishadi. Zotan bu yerdagi imomlarni o'zi kerakli axborotni beradi deguvchilar ko'pmi yoki aksinchami?
Shu savol davomidan Umid aka, shu savol davomidan aytmoqchimanki, mana biz ko'rgan fotolarda o'zbek imomlari bilan uchrashishga shaylangan, borgan odamlar navbatda turgani ko'rinmadi. Aksincha, bir ikkitasi kelgani ko'rindi.
Bilasizmi, bu muammo, bu savol paydo bo'lib ketgan, demak, kimgadir haqiqatan men uchratgan edim. Mana shu yerda ko'plab yig'ilib qolgan savollarga javob topa olmaydigan musulmonlar, dindorlar borligi bu fakt. Ular o'z savollariga javob qidirib javob topa olmayotgan odamlar ham juda ko'p ekani bu ham fakt. IDIL, IŞİD nima ekani, hozirgi vaziyat nima bo'layapti atrofda, bu savollarga to'liq javob topa olmayotgan odamlar ham borligi aniq. Demak, bundan chiqdi, ular bu savollarni to'liq boya Muhammad Saloh aka to'g'ri aytdi. Bilimli odamlar tushuntirib, muhokama qilib, ko'pchilik o'rtasida muhokama qilib, bu savollarga javob qidirish kerak vaqti yetib keldi.
Umid, O'zbekistonda bilimli odamlar bordir, lekin ular o'sha ramkaga tushgani uchun mana ularga eshitishimizcha ishonch yaxshi emas.
Bu boshqa masala. Hozirgi kunda endi kimlar shu savollarga va nima uchun, nima maqsadda qo'yilayotgani bu boshqa masala. Hozirgi kunda bular kelib shunchaki galochka uchun, mana biz o'sha yerga borib shunaqangi ma'ruza o'qib keldik deyish uchun qilingan bo'lsa, agar bu albatta uni maqsadi boshqa bo'ladi va natijasi ham shunga yarasha bo'ladi. Lekin aytishim kerakki, hozirgi kunda mana FSB va rasmiylarni aytish bo'yicha Rossiyada juda jiddiy muammo. IDILga ketayotgan rossiyaliklar soni 1700dan oshdi, 2000ga yaqinlashdi. Bu rasmiy ma'lumotlarga ko'ra. Rossiyada ham bu narsa, mana yaqindagina Sochida, Krasnodarda 4 kishi ushlandi, ketayotganlar. Hozirgi kunda bu yerda men o'zim mana mahalliy, ayniqsa musulmon mintaqalar, Tatariston, Boshqirdiston, Shimoliy Kavkazdan bo'lganlar
orasida. Umid, uzr, uzr gapingiz bo'laman, oxirgi daqiqa ham qoldi. Shu ishni masalan ozgina bo'lsa ham ishonch bor. Tatar imomlari qila olmaydimi? Oxirgi savolim.
Tatar imomlari qila oladi, lekin meni bilishimcha o'zbek imomlari o'zimizniki va bularga quloq soladi degan ma'noda taklif etilgan xolos. Albatta, bu yerda bilimli imomlar, muftiylar bor, bilimdor odamlar juda
yetarli. Rahmat. Rahmat Umidbek, Ozodlik onlaynning xorij Rossiyadagi masjidlarga o'zbek imomlarni yuborish radikalizmni kamaytirishga yordam beradim degan savolga bag'ishlangan soni edi. Fikr mulohazalaringizni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, maktub shaklida, sharh shaklida yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.